Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara kesiman, bertemu lagi di hari Jumat seperti biasa kita membaca buku Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita masih dalam kitab Jumat, dan kita akan langsung masuk insyaallah ke bab kedua. Setelah bab pertama cukup panjang lebar kita menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat, ya. Dan sekarang kita akan masuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala anjuran mandi di hari Jumat. Mandi hari Jumat, kata Al-Mundhir rahimahullah, telah disebutkan di bab sebelumnya pada hadis Salman Al-Farisi, Aus bin Aus dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dan kita akan baca hadis pertama di sini dengan sanad hasan, urutan 704 dari awal kita belajar. Dari Abdullah bin Abu Qatada radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Dakhala alayya abi wa ana aghtasilu yawm al-jum'ah. Faqala ghusluka hadha min janabatin aw li jum'ah? Qultu min janabah. Qala aid ghuslan akhar. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man iktasala yawm al-jum'ati kana fi taharatin ila al-jum'ati al-ukhra." Artinya, ayahku datang kepadaku sementara aku sedang mandi pada hari Jumat. Lalu dia bertanya, "Kamu mandi karena junub atau untuk Jumat?" Maka aku menjawab, "Karena junub." Dia berkata, "Mandi sekali lagi karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat, maka dia berada dalam keadaan suci sampai Jumat berikutnya." Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mujam al-Awsat dan sanadnya hasan. Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan dalam sahihnya, dan dia mengatakan, ya, hadis ini Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam sahihnya, dan Al-Hakim juga meriwayatkan dengan lafaz At-Tabarani, sama dengan lafaz At-Tabarani, dan dia berkata sahih berdasarkan syarat keduanya. Masih nomor yang sama, nomor satu, ada riwayat yang lain. Dan diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya, lafadznya adalah, "Man iktasal yawm al-jum'ah lam yazal tahiran il jum'atil ukhra." Barang siapa yang mandi pada hari Jum'at, maka dia akan senantiasa suci sampai Jum'at berikutnya. Saya akan bacakan dulu semuanya, karena kurang lebih 4 buah hadis dalam bab ini semuanya mirip tentang masalah mandi. Baru kita masuk dalam penjelasan sekaligus insyaAllah. Hadis kedua, nomor 705 dari awal kita belajar. Dari, tentu dengan sanad sahih, kena diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dengan sanad sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idha kana yawmul jum'ati faghtasal rajul wa ghasal ra'sahu ثم تطيب من أطيب طيبه من أطيب طيبه ولبس من صالح ثيابه ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين ثم استمع للإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة والزيادة 3 أيام." Jika tiba hari Jumat, lalu seseorang mandi dan membasuh kepalanya, kemudian memakai minyak wanginya yang terbaik, memakai pakaiannya yang bagus atau yang terbaik, kemudian berangkat sholat, dia tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk, kemudian dia mendengarkan imam, maka dia diampuni dari Jumat itu ke Jumat yang lainnya, dan ditambah lagi 3 hari. Kemudian hadis yang ketiga dalam bab kita dengan sanad sahih, urutan 706 dari awal belajar, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wa siwakun wa yamassu min at-tibi ma qadara alaihi." Mandi hari Jumat adalah wajib bagi orang yang telah balig. Wajib bagi orang yang telah balig. Siwak dan memakai minyak wangi yang dimilikinya. Atau bersiwak dan juga memakai minyak wangi yang dimilikinya. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab kita, hadis nomor 4 hasan di ghairihi, dan urutan 707 dari awal kita belajar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza yaumu idin ja'alahu Allahu lil muslimin, faman ja'al jum'ata falyaghtasil وإن كان طيبا وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك. Sesungguhnya ini adalah hari raya yang Allah jadikan untuk kaum muslimin. Barang siapa yang menghadiri sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Dia jika mempunyai minyak wangi, maka hendaklah dia memakai, dan hendaklah kalian juga bersiwak. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad hasan. Dan hadis ini dinyatakan hasan dighairi oleh Syekh Al-Albani karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Dan beliau mengatakan akan hadir hadis-hadis yang menunjukkan kepada bab ini di bab-bab berikutnya insyaAllah. Baik. Kita kembali kepada hadis pertama, saudaraku seiman, dari bab anjuran mandi di hari Jumat ini. Hadis pertama adalah hadis Abdullah bin Abu Qatada. Dia menyatakan bahwasanya dia pernah mandi. Dan Abu Qatada sahabat Nabi. Abdullah anaknya sahabat ini. Dia mengatakan, aku satu hari pernah ditemui oleh ayahku sementara aku baru saja selesai mandi. Maka ayahku bertanya, apakah kamu mandi karena junub atau karena Jumat? Maka aku mengatakan karena junub. Maka beliau mengatakan, lakukan mandi lagi sekali. Karena aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat, maka dia dalam keadaan suci sampai Jumat yang akan datang. Pelajaran pertama dari hadis ini adalah kejelian Abdullah bin Abu Qatadah radhiyallahu anhu jami'in, bagaimana dia menceritakan dan tidak langsung to the point kepada penyampaian ayahnya tentang hadis Nabi SAW, tapi lebih kepada menceritakan keadaan ini kan kasus. Kasusnya adalah dia pasti temui ayahnya di hari Jumat dan baru selesai mandi. Maka dia menceritakan itu. Dia tidak langsung mengatakan ayahku berkata, Abu Qatadah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, siapa yang mandi hari Jumat, maka dia dihitung bersuci dalam keadaan suci sampai Jumat akan datang. Dia tidak langsung masuk ke poin itu. Tapi dia menjelaskan sebab, ya, dari kenapa dia menyampaikan atau meriwayatkan hadis ini. Yaitu pertemuan dia dengan ayahnya seorang sahabat Nabi, yang juga ini faedah yang kedua, kejelian ayahnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dan bagaimana posisi dia sebagai seorang ayah yang peduli sekali dengan keadaan anaknya. Jadi yang pertama, keutamaan Abdullah dalam menyampaikan, ya, sebab dia meriwayatkan hadis ini, ya, dan bisa saja dia langsung masuk to the point, ya, menyampaikan tentang inti hadis, tapi di sini dia menyampaikan kepada kita sehingga kita tahu gitu, ya, sebab dia meriwayatkan hadis ini, ya. Dan ini penting, tidak selamanya hadis itu hanya sekedar disampaikan saya, tapi mungkin karena ada kasus yang sedang terjadi, kemudian ada orang yang meluruskan kita, lalu kemudian kita mendapatkan atau mendengarkan hadis dari Nabi SAW sebagai nasihat. Kemudian yang kedua pelajaran adalah kecerdasan dan kejelian Abu Qatadah sebagai ayah radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau jeli sekali di sini dalam menilai anaknya, ya, peduli terhadap anaknya. Jadi apa yang anak sedang kerjakan, walaupun sudah benar di depan mata kita, tidak ada salahnya kita bertanya. Terlebih lagi memang kalau dalam perbuatan dia itu ada hal yang bisa kita berikan tambahan masukan. Jadi contoh kasus ini Abu Qatadah anu, hari Jumat dia ketemu sama anaknya, ingin sama-sama sholat Jumat. Dan dia lihat anaknya sudah mandi, kalau kita mungkin sebagai ayah, umumnya kalau kita berpikir sederhana saja, ya udah selesai, ayo kita sholat Jumat, kita pergi. Kita nggak perlu tanya kenapa dia mandi, kan kita tahunya mandi hari Jumat dianjurkan. Tapi di sini dia sangat jeli. Radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kamu mandi ini, sekarang sudah rapi seperti ini. Tadi niatnya apa? Mandi junub atau mandi Jumat? Maka anaknya mengatakan mandi junub. Artinya hanya niat junub saja. Maka ayahnya mengatakan, mandi sekali lagi. Dan niatkan sekarang mandi kamu yang kedua untuk Jumat. Dan ini kejelian seorang ayah dalam menetapkan dan membantu anaknya agar menjalankan sunnah Nabi SAW. Ini hal yang positif sekali. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus peduli benar, ya. Jadikan anak kita sebagai ajang utama kita meraih pahala dari mereka. Ajarkan kepada mereka semua kebaikan, ya. sedetail mungkin kita bisa, sehingga dia hanya mengambil sebagian kecil dari orang, selama memang kita punya ilmunya tentunya. Banyak contoh-contoh yang lain seperti mengajarkan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, jangan bernafas di makanan dan minuman. Bagaimana anjuran Nabi SAW dan larangan beliau SAW. Menggunakan busana muslim ya. Bagi perempuan busana muslimah. Ya. Dan segala macam hal yang berhubungan dengan masalah perintah-perintah agama. Saya melihat dulu, ya saya punya pengalaman pribadi teman-teman sekarang saya berbagi. Ayah saya rahimahullah. Semoga Allah rahmati beliau sudah meninggal. Dia tahu kalau saya sudah mengerjakan sesuatu itu. Seringkali dia sudah tahu sebenarnya. Cuman dia coba membahasakan lagi yang saya tangkap adalah beliau ingin terlibat dalam perbuatan saya itu lebih jauh lagi agar beliau panen pahala. Contoh, beliau sudah tahu sebenarnya saya mengerjakan sholat duha. Tapi kadang-kadang beliau duduk dan sengaja menyinggung tentang masalah sholat duha. Dan dengan harapan tentu, saya lebih termotivasi untuk mengerjakannya. Jadi, subhanallah tidak selamanya nanti anak kita tidak kerjakan baru kita nasihati, tidak. Bisa saja anak kita sudah kerjakan, tapi kita memperkuat itu agar supaya kita juga lebih mendapatkan pahala. Walaupun seorang ayah atau ibu itu akan panen pahala amalan anaknya, walaupun mereka tidak menganjurkannya. Jadi semua perbuatan baik anak itu akan dipanen oleh orang tuanya. Tapi tidak semua amal buruk dipanen dosa oleh orang tuanya. Kecuali dia penyebab dari amal buruk tersebut. Dari pergaulan bebas, dari minuman keras dan segala macam. Kalau orang tuanya yang membukakan pintu buat anak, maka dia panen dosa. Tapi kalau tidak, maka dia tidak akan panen dosa. Tapi semua amal baik anak tersebut akan menjadi amalan tambahan bagi orang tua. Hanya di sini, kita bisa sebagai orang tua lebih peduli lagi. Dengan harapan ada ekstra pahala dan juga anak kita bisa lebih berpegang teguh pada ajaran agama itu. Itu maksud daripada atau faedah kedua dari sikap Abu Ubaidah, Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis adalah dari pertanyaan Abu Qatadah, apakah mandi junub atau mandi Jumat? Pertanyaan sederhana. Bukankah ada hadis Nabi SAW yang berbunyi siapa yang mandi di hari Jumat mandi junub? Ya, atau seperti mandi junub. Lalu kemudian dia menggunakan baju terbaiknya, lalu kemudian dia pergi sholat, akan diampuni dosanya. Dan bukankah anjuran sebagian ulama, bagaimana di hari Jumat menggabungkan dalam niatnya, dia mandi junub dan mandi Jumat? Jawabannya iya. Dan itu tidak ada kontroversi antara penyampaian hal tadi yang kami sampaikan dengan perkataan Abu Qatadah. Karena Abu Qatadah Musa bertanya pada anaknya, apa tadi kau niat junub atau Jumat? Kalau anaknya mengatakan, aku niat keduanya, maka tidak ada masalah. Tapi karena dia bilang, aku hanya niat junub saja, sehingga tidak mendapatkan anjuran utama daripada mandi sholat Jumat, maka secara otomatis dia berharap anaknya mengulanginya. Bukan mengulangi, mandi lagi khusus untuk Jumat. Tapi kalau dia mandi Jumat, dan sekaligus karena dia dalam kondisi junub, dia niatkan mandi junub, maka dia akan dapat keutamaan hadis ini atau keutamaan tentang masalah mandi sholat Jumat atau untuk sholat Jumat. Pelajaran yang keempat dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan siapa yang mandi di hari Jumat maka dia akan dalam keadaan suci sampai Jumat akan datang. Maksudnya jiwanya suci. Allah SWT sucikan dia. Jadi bukan fisiknya. Karena fisik bisa saja dia pulang Jumat, kemudian dia interaksi biologis dengan istrinya misalnya, maka dengan dia interaksi biologis, kan dia butuh mandi junub lagi malam harinya. Mungkin dia kena najis esoknya hari Sabtu atau hari Ahadnya. Maka itu bisa terjadi, dia bersihkan lagi tubuhnya. Jadi bukan secara fisik, tapi umumnya adalah secara batin. Bagaimana seseorang itu, dia dalam keadaan suci, Allah SWT menjaga dia secara kejiwaannya, ya, sampai Jumat akan datang. Ini dari hadis yang pertama. Di riwayat yang lain dikatakan siapa yang mandi hari Jumat maka dia akan tetap dalam keadaan senantiasa suci sampai Jumat berikutnya. Dan ini semakna dengan potongan riwayat yang sebelumnya. Ini satu nomor ya, nomor satu. Kita masuk ke nomor yang kedua atau hadis yang kedua. Faedahnya, tadi sudah ada 4 faedah dari hadis yang pertama. Dari hadis ini ada anjuran ya, agar menggabungkan mandi Jumat itu dengan hal-hal yang lain. Selain mandi di sini, dia juga menggunakan wangi-wangian. Bahkan dikatakan tatayyaba min athyabi thibihi. Dia menggunakan minyak wangi terbaiknya. Mana minyak wangi paling Anda favoritkan, itu yang Anda pakai di hari Jumat. Jangan Anda asal jalan saja keluar, dan kemudian khusus karena Jumat pakai parfum. Ya, gampanglah, di masjid dekat rumah ada ditaruh parfum kok yang murah-murah. Yang penting saya pakai parfum. Enggak. Di sini anjuran, kata Nabi SAW, menggunakan minyak wangi yang terbaiknya. Sudah mandi bersih, menggunakan minyak wangi terbaiknya. Tambah lagi, walabisa min salihi thiyabihi. Dan dia memakai baju terbaiknya. Baju yang paling dia suka, yang dia paling favoritkan. Tentu dengan syarat juga menutup aurat. Ya. Hindari ini teman-teman sekalian, banyak di antara muslimin. Semoga Allah berikan hidayah. Mereka datang ke Jumat dengan pakai baju kaos ketat. Penuh lagi dengan gambar-gambar, tulisan-tulisan. Ya. Pakai celana yang ketat. Ini kenapa di hari Jumat seperti ini? Hari Jumat pakai baju yang terbaik. Pakai baju muslim. Ya. Pakai baju koko, baju takwa. Ya. Pakai celana panjang yang bersih, pakai sarung, pakai gamis, ya. Dan pakai yang terbaik yang Anda bisa. Kemudian juga, ya, jadi dari tadi ya, anjuran untuk mandi diikutkan dengan pakai minyak wangi dan juga menggunakan baju bersih. Nah ini, atau baju yang terbaik. Ini satu paket. Ini pelajaran pertama dari hadis. Anjuran agar menggabungkan antara mandi yang bersih dengan baju yang bersih, minyak wangi yang terbaik. Tapi di sini teman-teman sekalian juga perlu digarisbawahi masalah minyak wangi yang terbaik ya. Minyak wangi, cari minyak wangi yang memang umum juga. Artinya enak dicium, orang lain pun enak menciumnya. Karena saya pernah dekat dengan seseorang. Dia mungkin bangga dengan parfum itu ya, minyak wangi itu. Entah dari jenis kayu apa, tapi bukan minyak wangi yang umum dijual. Tapi baunya sangat nyengat dan kurang sedap gitu ya. Tidak semua orang suka parfum ini. Tapi dia dengan percaya dirinya, dia menggunakan parfum itu lalu dia jalan di sekitar orang. Dan memang betul-betul menyengat sekali. Itu bukan cuma dari saya, dari semua orang pun di sekitar situ merasakan hal yang sama gitu. Nah ini kita harus lebih jeli ya. Jadi cari parfum yang terbaik, yang mungkin umum semua orang kenakan, kita pakai di sini Jumat, kita akan hadir di sholat Jumat. Yang membuat ya, para malaikat juga, karena mereka yang hadir di Jumat itu, para malaikat mencatat amal-amal, mendapatkan bau wangi itu, karena malaikat merasakan, dirasakan oleh anak Adam. Ya. Sampai pernah kami baca ada tulisan di Masjid Nabawi, di bagian belakang ya, dekat Bab Malik Fahad, ada tulisan ya, di sebuah plang digital, itu tulisannya tinggalkanlah rokok karena sesungguhnya baunya pun akan mengganggu orang-orang dan para malaikat. Jadi memang ada hal-hal yang ya, kurang tepat untuk dilakukan dan banyak orang lakukan itu. Saya juga orang sebelum masuk masjid, khutbah sudah dimulai dia masih merokok dulu di pelataran masjid. Kenapa harus seperti ini? Kenapa minimal Anda lakukan nanti setelah sholat Jumat? Bau mulutnya ada. Bau asapnya, orang tidak suka itu. Anda disuruh pakai wangi-wangian, bukan pakai asap rokok yang menyengat sekali. Apalagi kalau lagi musim panas, ya, tambah dia dengan keringatannya. Maka ini pakai parfum bukan hanya sekedar buat dia, tapi untuk sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya pun nanti merasa nyaman duduk di sebelah dia gitu. Ini pelajaran pertama dari hadis kedua. Kemudian pelajaran yang kedua adalah dianjurkan menuju ke masjid dan bersegera dalam masalah itu, Jumat, dan tidak memisahkan antara kedua orang yang sedang duduk serta mendengarkan imam. Ini satu paket. Datang ke masjid, cari tempat yang dia tidak memisahkan antara orang. Dalam arti kata, jangan orang sudah rapat, dia sengaja mau masuk di situ. Nah, Anda kalau mau di saf-saf pertama, Anda datang dari awal. Bukan juga teman-teman sekalian, di depan masih longgang, lalu kemudian dia sengaja pergi ke pojok masjid, di saf belakang. Enggak. Karena laki-laki afdolnya di saf pertama. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, "Lo ya'lamun nas ma fi nida' wa safu al-awwal thumma lam yajidu illa yastahimu lastahamu 'alaihi." Kalau seandainya manusia tahu apa yang Allah janjikan di saf pertama, ya, di azan dan saf pertama, menjadi muadzin atau mendengarkan azan, menjawab lalu sholat, ya, dan saf pertama bagi laki-laki, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali mereka harus berundi, maka mereka akan berundi. Jadi memang punya keutamaan. Yang dimaksud di sini teman-teman sekalian adalah tidak boleh orang kalau sudah padat sekali dia tak datang telat. Ada biasa orang begitu, sudah telat datangnya tiba-tiba menyerobot-robot, hanya mengganggu orang yang sedang mendengarkan khutbah. Ya Anda datang telat, Anda cari tempat yang masih rowong buat Anda gitu. Kadang-kadang mungkin di beberapa masjid kita di Indonesia ini saya lihat ada yang berlantai dua, mungkin di lantai dua bisa Anda masuk gitu. Tapi ini satu paket, ini pelajaran kedua, yaitu dia segera ke masjid. Dia tidak memisahkan antara orang yang sudah duduk, yang padat sudah ya. Tapi kalau masih ada renggang, boleh tentunya. Dia mendengarkan khatib. Dan ini sudah kami titik beratkan, ada seorang penanya pada dua pekan yang lalu, dua Jumat yang lalu ya. Kalau dia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh khatib, karena berbeda bahasa, apakah dia boleh berzikir saja? Anda tidak mengerti apa yang khatib sampaikan. Kami sudah tanyakan fatwanya, jadi jawaban para ulama enggak seperti itu. Walaupun dia tidak mengerti, artinya tidak anjuran hadis mendengar. Ya. Walaupun kalau dia mengerti jauh lebih tepat. Jadi dia yang juga tidak sibuk dengan yang lainnya. Potongan ketiga dari hadis, keutamaan yang akan didapatkan kalau orang menggabungkan dua hal tadi ya. Yaitu yang pertama, mandi pakai minyak wangi yang terbaik, pakai baju yang terbaik. Yang kedua, segera ke masjid, tidak memisahkan antara dua orang dan mendengarkan khatib. Nah, ini kalau dia gabungkan keenam kegiatan ini, yang saya gabungkan tadi jadi dua poin, ya, maka gufira lahu minal jum'ati ila jum'ati wa ziyarat thalatha ayyam. Diampuni antara Jumat itu dengan Jumat yang ya, sesudahnya, dan ditambah lagi 3 hari ke depan. Dia belum melakukan dosa, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan tersendiri. Hadis yang ketiga memberikan pelajaran kepada kita tentang wajibnya salat, wajibnya mandi Jumat bagi laki-laki. Diambil dari potongan hadis Nabi SAW, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim." Mandi Jumat wajib bagi setiap orang yang balig. Jadi Anda kalau mau pergi kerja, seperti hari ini hari Jumat, maka Anda niat mandi pagi itu bukan cuma sekedar menyegarkan badan supaya lebih semangat untuk kerja di kantor, tapi niatkan mandi Jumat. Kalau Anda bisa menggabungkan antara mandi Jumat itu dengan mandi junub, jauh lebih baik. Tapi diniatkan keduanya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di hadis Abdullah bin Abi Qatada. Jadi tidak boleh Anda niatkan junub saja. Anda kehilangan ke mandi Jumatnya. Gitu kan? Niatkan mandi Jumat sekaligus mandi junubnya. Gitu. Kalau tidak, maka Anda yang masih bujang, ya, Anda bisa niatkan mandi Jumat saja. Kemudian Anda pergi kerja. Karena itu sifatnya di sini jelas lafaz hadis wajib. Guslu yawmil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Wajib bagi setiap orang-orang yang sudah balik. Kemudian ada faedah yang kedua dari hadis yang ketiga, yaitu dianjurkan menggunakan siwak. Ini punya keutamaan sendiri, ada babnya, bab tentang menggunakan siwak ya. Dan ini sudah pernah kita jelaskan di jilid 1 kitab kita. Bagaimana ada anjuran menggunakan siwak. Kalau kita tidak punya kayu siwak dari pohon arak, maka kita boleh menggunakan sikat gigi. Ya. Jadi kalau bisa Anda pun pergi kantor, Anda siapin, sisipin, ada sikat gigi kecil yang sudah sama odolnya, pas Anda wudu untuk sholat Jumat, Anda sikat gigi sekalian. Itu anjurannya. Ya. Supaya mulut Anda wangi. Kalau bisa Anda bawa mouthwash kecil, Anda kumur-kumur, tapi hindari yang beralkohol ya. Ada mouthwash yang non-alkohol, itu yang dipakai. Obat kumur maksud saya, maka itu lebih bagus lagi, lebih menyempurnakan lagi. Dianjurkan untuk itu, ya, bersiwak. Bahkan ada hadis Nabi SAW di bab siwak di jilid 1 yang pernah kita bahas. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan bersiwak sampai aku mengira, ya, aku akan ompong karena banyaknya perintah untuk bersiwak. Ini pelajaran kedua dari hadis yang ketiga. Pelajaran yang ketiga adalah anjuran menggunakan wangi-wangian yang dia miliki. Kan kalau hadis yang kedua tadi, pakai yang terbaik. Bagaimana kalau dia miskin? Dia enggak punya, dia enggak mampu beli parfum kecuali yang murah, yang biasa saja. Yang mungkin begitu disemprot dalam hitungan 5 menit sudah hilang baunya. Enggak ada masalah. Itu dikuatkan dengan hadis nomor 3 ini. Ma qadara alaihi. Wa yamassu min at-tibi ma qadara alaihi. Dan dia menggunakan wangi-wangian yang dia miliki, yang dia mampu. Walaupun itu murah. Tapi saya sudah bahasakan tadi, usahakan cari bau-bau yang umum. Yang karena parfum yang Anda pakai ini bukan cuma untuk Anda saja, tapi untuk juga orang di sekitar Anda. Dan dari hadis yang keempat kita ambil pelajaran. Ya. Yang pertama, hari Jumat adalah hari raya. Dan sudah pernah kita jelaskan di bab 1 ya, tentang keutamaan Jumat. Inna, diambil dari potongan sabda Nabi SAW, inna hadha yawmu id ja'alahu Allahu lil muslimin. Sesungguhnya hari ini, hari Jumat, Allah jadikan hari raya untuk kaum muslimin. Ya. Faman ja'al Jumat falyaktasil. Maka kalau dia datang hari Jumat, dia mandi. Jadi pelajaran pertama adalah, dari hadis ini, hari Jumat adalah hari raya. Pelajaran yang kedua, dianjurkan setiap hari raya mandi. Ya. Karena Jumat dianggap hari raya, maka ada anjuran mandi. Begitu juga berarti Idul Fitri, Idul Adha. Anjurannya agar mandi sebelum mengerjakan sholat. Dan di hadis ini diulangi lagi tentang anjuran untuk menggunakan wangi-wangian. Wa in kana tibun falyamassu minhu. Kalau dia temukan minyak wangi, dia pakai. Nah, hadis ini yang ketiga, hadis yang keempat ini lebih umum daripada dua hadis yang sebelumnya, hadis ketiga dan hadis kedua. Kalau hadis kedua tadi dia pakai minyak wangi yang terbaiknya. Nah, ini kedudukan orang-orang yang punya kemampuan untuk beli parfum yang mahal gitu ya. Dia pakai untuk Jumat dan wangi baik ya, semerbak gitu. Hadis yang ketiga menjelaskan tentang orang yang miskin tidak punya kemampuan, dia pakai minyak wangi ma qadara alaih yang dia mampu. Di hadis keempat dijelaskan kana tibun falyamas wa in kana tibun falyamas min. Kalau dia dapat parfum dia boleh pakai. Nah, ini maksudnya kalau orang sama sekali enggak punya, ada temannya yang bawa parfum di sebelah, ada di masjid, biasa sebagai masjid yang faham tentang sunnah Nabi ini menyiapkan, saya lihat beberapa dekat tempat kami ya, ada diletakkan parfum itu. Orang bebas pakai, sedekah gitu. Nah, itu juga boleh masuk dalam hadis keempat ini. Ya. Dan kemudian ada anjuran untuk juga bersiwak. Kembali lagi menggunakan siwak atau membersihkan bau mulut agar tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Allahu a'lam. Baik, kita akan melanjutkan teman-teman sekalian ke bab yang ketiga dalam kitab Jumat ini. Ya. Namun sebelum kita membaca bab ketiga, saya secara pribadi nih ya, mendahulukan membaca bab keempat dulu. Karena bab keempat ini sangat berhubungan sekali dengan bahasan bab nomor dua. Sementara bab nomor tiga itu bahasan lanjutannya ya, tentang masalah keutamaan orang yang datang segera ke masjid. Maka bab keempatnya Anda bisa buka di halaman 115 bagian pegang buku. Ancaman melangkahi pundak kaum muslimin di masjid pada hari Jumat. Nah, ini kan tadi sudah kita singgung ya. Makanya saya bilang saya ingin baca hadisnya. Dan di sini teman-teman sekalian, hadis yang ada di bab ini sedikit ya, cuma dua buah hadis. Saya bacakan hadis pertama dengan sanad sahih urutan 714 dari awal kita belajar dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ja rajulun yatakhatta riqaban nas yaumul jum'ah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthu faqala ijlis faqad adaita wa anait." Seorang laki-laki datang melangkahi pundak orang-orang di hari Jumat sementara Nabi SAW sedang khutbah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Duduklah karena kamu telah mengganggu dan datang terlambat." Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i tanpa perkataan wa'anaita atau kamu datang terlambat. Sementara dalam riwayat Ibnu Khuzaimah faqad azaita wa uzita. Kamu telah mengganggu dan juga diganggu. Ya. Sementara hadith nomor 2-nya sahih li ghairihi nomor 715 dari awal belajar diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadith Jabir bin Abdullah. Jadi mirip lafadznya cuma diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadith Jabir bin Abdullah. Nah, kedua buah hadith ini menjelaskan kepada kita tentang larangan melewati pundak orang-orang yang sudah duduk di dalam masjid. Ya, tidak boleh lagi kita mengganggu mereka. Kecuali tadi saya bilang begitu Anda masuk masjid masih kosong, masih lowong. Ya silakan Anda datang ya, untuk ya apa namanya masuk ke dalam masjid dan cari saf-saf yang depan. Karena di sini kan Jumat dianjurkan sekali bagi laki-laki ya. Cari tempat terdepan. Tapi kalau masjid sudah penuh, Anda datang terlambat. Lalu kemudian Anda mau menyerobot-robot masuk ke dalam. Khatib sedang khutbah. Anda memecahkan konsentrasi orang. Mengganggu khatibnya, mengganggu jemaah di situ. Ya. Saya pernah begitu masuk ke masjid. Kami sudah ada di masjid, tapi ada orang yang telat datang. Lalu menyerobot-robot. Harus masuk dari tempat yang memang sudah penuh jemaah. Ya, tidak mungkin. Gitu. Apalagi kalau khatib sudah ceramah atau sudah khutbah. Ini Anda mengganggu orang lain. Ya. Allahu'alam. Jadi ini hadith menguatkan apa yang sudah kita bahas tadi. Ya. Jadi makna daripada sabda Nabi SAW, wa'anait, dan kau telah datang terlambat, berarti orang kalau tidak datang terlambat boleh maju ke depan, kalau masih kosong gitu kan. Bahkan ada ancaman untuk berada di saf belakang sementara dia masih punya peluang untuk dapat saf-saf yang depan tentunya. Allahu'alam. Baik, kita akan masuk ke bab ketiga kita, dan kita tutup dengan bab ini insyaAllah. Bab ketiga, masalah anjuran datang lebih awal untuk melaksanakan sholat Jumat dan keterangan tentang orang yang datang terlambat tanpa alasan. Hadith yang pertama dalam bab ini, hadith ada nomor 1A, 1B, 1C, dan 1D. Ya. Ada 4 buah riwayat dalam hadith ini. Dan urutan 708 dari awal kita belajar. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man iktasala yawmal jum'ati ghuslal janabah, ثم راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب قبشا اقرا ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه فاذا خرج الامام حضرت الملائكه يستمعون الذكر." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi junub, kemudian berangkat pada waktu yang pertama, maka seolah-olah, kata Nabi SAW, seolah-olah ya, dia berkorban dengan seekor unta. Seekor unta. Ya. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor sapi. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, maka seolah-olah dia berkorban seekor kambing yang bertanduk atau domba yang bertanduk. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat, maka seolah-olah dia berkorban seekor ayam. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, maka seolah-olah dia berkorban sebutir telur. Jika imam telah keluar atau naik mimbar, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir atau khutbah. Hadis ini riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita tentang anjuran, pelajaran pertama, mandi di hari Jumat. Dan sudah kita jelaskan pada bab sebelumnya, ya, bagaimana ini wajib bagi setiap laki-laki ya, yang sudah balig. Dan anjurannya agar mandi sebersih mungkin, menggunakan baju sebagus mungkin, minyak wangi yang terbaik yang dia miliki selama dia mampu. Ya. Pelajaran yang kedua, ada anjuran agar menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi junub. Ya, ini yang sudah kita titik beratkan, kita singgung tadi ya. Diambil daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iktasala yawmal jum'ati ghuslal janabah." Sebagian ulama mengatakan ini dia menggabungkan antara mandi Jumatnya sama mandi junubnya, sama mandi junubnya, ya. Ini anjuran, dan ini kalau dia niatkan dua-duanya maka dia akan mendapatkan pahala keduanya, sudah mandi Jumat, mandi junub lagi ya. Tapi kalau dia cuma niat mandi junub, maka dia kehilangan keutamaan mandi Jumatnya. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis adalah ada anjuran agar datang di awal-awal waktu. Di awal-awal waktu. Sampai di sini ada penjelasan Siapa yang datang di waktu awal seperti dia bersedekah dengan seekor unta, ya. Dan siapa yang datang di waktu yang kedua seakan-akan dia berkorban dengan seekor sapi. Yang datang di waktu ketiga seperti berkorban dengan seekor domba atau kambing yang bertanduk. Siapa yang datang di waktu keempat seperti dia berkorban dengan seekor ayam. Siapa yang datang di waktu kelima maka dia seperti berkorban dengan sebutir telur. Ya. Maka dari sini kita bisa lihat ada anjuran untuk datang di awal waktu. Tinggal kalau ada pertanyaan, bagaimana kami bisa membedakan mana waktu awal supaya dapat pahala unta, ya, bersedekah seperti bersedekah dengan seekor unta, mana yang sapi, waktu yang bisa seperti berkorban dengan seekor sapi, mana yang domba, mana yang ayam, mana yang telur. Maka ini khilaf panjang di antara ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan yang datang dari subuh hari Jumat dan tidak keluar sampai sholat Jumat itu yang mendapatkan unta. Tapi ini ijtihad ulama. Ada juga yang mengatakan, dan ini Allahu alam yang kami cenderung padanya, pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan waktu-waktu ini dengan tujuan agar muslimin bisa mendapatkannya. Allahu alam berapa lama jarak antara unta sama sapi, sapi ke kambing, kambing ke ayam, ayam ke telur. Tapi yang jelas ini semua akan terus ya, didapatkan tergantung daripada cepatnya seseorang itu ke masjid hari Jumat sebelum orang-orang datang gitu kan. Dan tolok ukurnya adalah sampai khatib di atas mimbar. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar, maka sudah tidak ada lagi catatan tentang pahala seperti bersedekah dengan jenis-jenis hewan ini tadi dan juga telur. Diambil daripada potongan terakhir hadis, dan ini pelajaran kita yang keempat dari hadis, yaitu fa'idha kharajal imamu hadratil malaikatu yastami'una dzikr. Dan kalau imam sudah keluar, ya, sudah naik di atas mimbar, maka semua malaikat datang mendengarkan khutbah. Datang mendengarkan khutbah. Jadi malaikat tidak mencatat lagi siapa yang datang setelah itu. Ya. Itu satu A-nya. Satu B-nya, masih juga dengan sanad sahih, berbunyi dari riwayat Bukhari dan Muslim dan Ibnu Majah, idza kana yawmul jumati waqafatil malaikatu ala babil masjid yaktubuna al-awwal. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقره ثم قبشا ثم دجاجه ثم بيضه فاذا خرج الامام طووا صحفهم يستمعون الذكر. Artinya, jika tiba hari Jumat, kata Nabi SAW, para malaikat berdiri di pintu masjid menulis yang hadir pertama dan seterusnya. Siapa yang pertama datang mulai dicatatkan. Dan perumpamaan orang yang berangkat pertama adalah seperti orang yang berkorban dengan seekor unta. Kemudian yang datang kedua seperti berkorban dengan seekor sapi. Kemudian datang yang ketiga seperti berkorban dengan seekor domba. Kemudian datang waktu ketiga seperti berkorban dengan seekor ayam. Kemudian ya, waktu kelima seperti orang berkorban dengan sebutir telur. Jika imam telah keluar atau naik di atas mimbar, maka para malaikat menutup buku catatan dan menyimak zikir atau khutbah. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam sahihnya dengan riwayat yang senada dengan ini. Jadi dari hadis ini, kita lihat menguatkan riwayat sebelumnya. Cuma faedah tambahannya adalah, di sini para malaikat, kalau tadi kita ambil 4 faedah dari hadis pertama ya, tentang anjuran mandi di hari Jumat, ya, wajib, kemudian anjuran untuk menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi junub. Ya, kemudian juga ada keutamaan atau pahala yang dapatkan seperti bersedekah sesuai dengan yang disebutkan tadi urutannya, unta, sapi, kambing, ayam dan telur tergantung cepat atau lambatnya dia datang ke masjid. Kemudian yang keempat adalah bagaimana para malaikat mendengarkan khutbah, ya. Dan mereka berhenti menulis setelah khatib naik dari mimbar. Orang-orang tadi yang datang di awal-awal itu, ya, jadi yang datang setelah khatib naik mimbar sudah tidak dicatatkan lagi keutamaan bersedekah ini, walaupun dia dapat Jumatnya. Nah, di hadis yang 1B-nya ditambahkan di sini faedah, kita bisa katakan faedah kelima adalah para malaikat berdiri di depan pintu-pintu masjid dan mencatat berurutan siapa yang datang lebih awal. Baru kemudian Nabi SAW sampaikan yang datang lebih awal akan mendapatkan seperti sedekah dengan seekor unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing bertanduk, yang keempat ayam, yang kelima telur. Dan sama dari hadis sebelumnya, kalau imam sudah naik atas mimbar, maka tawau suhufahum, maka para malaikat menutup buku-buku catatan mereka. Enggak lagi dicatat orang yang datang setelah itu untuk mendapatkan pahala sedekah-sedekah ini. Dan mereka pun mendengarkan khutbah. Jadi faedah yang kelima dari hadis-hadis ini, dua gabungan hadis 1A dan 1B, yaitu para malaikat berdiri di depan pintu-pintu masjid dan mencatat. Walaupun tidak nampak dengan mata kita. Karena rukun iman kita yang kedua iman kepada para malaikat. 1C-nya dengan sanad sahih dalam salah satu riwayat miliknya, ya, atau milik Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW bersabda, "Al-musta'jiru ilal jum'ati kal-muhdi badana, walladhi yalihi kal-muhdi baqara, walladhi yalihi kal-muhdi syatan, walladhi yalihi kal-muhdi tayran." Orang yang bersegera hadir menuju sholat Jumat seperti orang yang berkurban dengan seekor unta. Dan yang berikutnya adalah seperti orang yang berkurban seekor sapi. Yang berikutnya seperti orang yang berkurban seekor domba. Yang berikutnya seperti orang yang berkurban dengan seekor burung. Ya. Jadi dari 1C ini pelajarannya adalah tambahannya, karena mirip semua ya. Tambahannya adalah ada di lafaz 1A dan 1B di waktu yang keempat seperti berkurban dengan seekor ayam. Nah di sini seperti berkurban dengan seekor burung. 1D-nya dengan sanad sahih dan dalam riwayat yang lain, ala kulli babin min abwabil masajid yawmul jum'ati malakani yaktubanil awwala fal awwal karajulin qaddama badana wa karajulin qaddama baqara wa karajulin qaddama syatan wa karajulin qaddama tayran wa karajulin qaddama bayda fa idza qa'ada al imamu tuwiyatis suhuf. Di setiap pintu dari pintu-pintu masjid pada hari Jumat terdapat dua malaikat yang menulis orang yang hadir pertama kali dan yang berikutnya. Seperti orang yang berkurban seekor unta, seperti orang yang berkurban seekor sapi, seperti orang yang berkurban seekor domba, seperti orang yang berkurban seekor burung. Ya. Dan seperti orang yang berkurban sebutir telur, jika imam sudah duduk, ya, maka buku catatan ditutup. Buku catatan ditutup. Hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, mirip dengan tadi yang sebelumnya, bahwasanya ada keutamaan dan anjuran orang yang datang lebih cepat, lebih awal waktunya, ya, di Jumat itu. Dan itu tujuannya untuk mendapatkan keutamaan yang tadi disiapkan oleh Allah SWT, yaitu dia seperti bersedekah dengan seekor unta, seekor sapi, seekor kambing, ya, seekor ayam, riwayatnya seekor burung, dan sampai telur sebelum khatib di atas mimbar. Dan dari sini juga kita bisa ambil pelajaran lain, teman-teman sekalian. Kalau afdol sedekah hewan-hewan ini, pendapat sebagian ulama adalah mulai dari unta, karena besarnya fisiknya gitu. Dan juga nilainya lebih mahal. Baru kemudian datang sapi, baru kemudian kambing, baru kemudian ayam ataupun ya burung. Dan bagi orang yang tidak mampu kecuali sebutir telur, maka telur pun bisa disedekahkan. Ini pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, Allahu a'lam. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti, hadis-hadis selanjutnya di bab yang sama ya. Saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, hamba Allah seorang akhwat 33 tahun dari Surabaya, karyawan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan kru KHB selalu dalam lindungan Allah Subhanahu dan rahmat Allah Subhanahu taala. Amin insyaallah. Semua kita semoga demikian adanya. Izin bertanya, mandi Jumat yang juga berlaku untuk perempuan kah Ustaz? Dan dari kisah tadi berarti mandi hadas besar di hari Jumat berbeda niat dengan mandi hari Jumat. Bolehkah niat disatukan saat mandi Jumat dan mandi junub atau hadas besar? Jazakumullah khairan. Ya, anjurannya lebih kepada yang mau sholat Jumat. Dan yang wajib adalah laki-laki. Tapi karena pendapat ulama mengatakan boleh wanita sholat Jumat, dan itu sunnah bagi mereka, bukan kewajiban, maka juga mandinya jadi sunnah bagi wanita. Gitu. Seperti Anda kalau lagi umroh, Anda lagi di Mekah sama Madinah, di Masjid Haram dan Masjid Nabawi Madinah itu dibiarkan wanita-wanita untuk hadir di sholat Jumat. Gitu kan? Untuk mengejar keutamaan mereka sholat di masjid, kedua masjid yang mulia, Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Gitu kan? Dan seingat saya juga di Masjid Aqsa juga sama, ya. Itu disiapkan di musola-musola wanita, mereka hadir juga di hari Jumat itu, ya. Kalau masalah boleh digabungkan, ini tadi sudah saya katakan, memang ada hadis yang kita pelajari tadi, itu anjuran untuk menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi junub. Selanjutnya dari Yulian Krisnayana, ya, umur 36 tahun, tinggal di Condet. Semoga Ustaz dan keluarga besar KHB serta tim KHB diberikan kesehatan, serta usahanya Pak Ustaz diberikan kelancaran oleh Allah. Amin. Amin insyaAllah. Semoga kita juga demikian adanya. Terima kasih doanya. Jazakillahu khair. Ustaz, aku kalau hari Jumat suka mandi tapi enggak niat buat Jumatan. Ada sunnah Rasulullah SAW bunyinya harus niat dulu enggak? Terima kasih. Iya, diniatkan. Tadi ingat kalau ikut dari awal riwayat Abdullah bin Abu Qatadah. Karena Abdullah niat mandi junub saja, sementara dia laki-laki dan wajib mandi Jumat, Abu Qatadah ayahnya radhiyallahu anhu mengatakan mandilah lagi dan niatkan Jumat. Nah, memang niat berpengaruh dan Nabi SAW sudah mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Ya. Kemudian Muhammad Rizki, seorang laki-laki umur 25 tahun, domisili Tangerang, pekerjaannya karyawan swasta. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika sedang sholat Jumat berlangsung, terkadang ketika khutbah, dan saya mendengarkan, kadang saya tertidur dalam keadaan duduk, seperti setengah sadar tanpa sengaja, dan yang ingin saya tanyakan ketika sudah iqamah dan ingin dilaksanakan sholat, apakah saya harus berdiri lagi Ustaz? Jazakallah khairan. Semoga Ustaz keluarga dan kru diberi kesehatan dan keberkahan selalu oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Semoga insya Allah kita semua demikian adanya. Insya Allah tidak perlu. Ya, insya Allah tidak perlu. Karena Anda bukan tidur terlentang ya. Tidur dalam kondisi duduk itu tidak ada masalah. Tidak masalah dulu kecuali pada saat Anda terkaget ya. Ada teman Anda atau jemaah di sebelah memberikan isyarat kalau Anda batal wudu. Nah, di situ Anda wudu lagi. Dan anjuran kami Allahu'alam, beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu binasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah, mohon supaya Anda bisa mendapatkan, karena keutamaan tadi yang banyak kita sebutkan itu sangat dihubungkan dengan masalah mendengarkan khutbah ya. Ingat tadi hadisnya kan? Siapa yang mandi yang bersih, siapa yang pakai minyak wangi terbaiknya, siapa yang pakai baju terbaiknya. Kemudian dia tidak memisahkan antara orang, kemudian dia mendengarkan khutbah. Ya. Dia mendengarkan, jangan tidur maksudnya, dan jangan sibuk dengan yang lain. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, man laga, man massa hasa faqad laga. Siapa yang menyentuh atau memindahkan kerikil, dia telah menyia-nyiakan. Bisa kehilangan keutamaan tadi. Ya, dia seperti bersedekah dengan seekor unta, sapi, kambing, ya, ayam, dan telur. Atau salah satu dari semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bertanya, saya hamba Allah, seorang ibu rumah tangga, usia 52 tahun. Bagaimana kalau mandinya seorang wanita di hari Jumat? Apakah sama pahalanya dengan seorang pria walaupun dia tidak sholat Jumat? Tentu saja tergantung niatnya. Kalau ibu tadi saya bilang, mau hadiri Jumat, dan Anda niatkan mandi Jumat itu mungkin. Tapi kalau mandi saja hari Jumat, tanpa ada hubungannya dengan sholat Jumat ini, Allahu a'lam, ini butuh dipastikan lagi. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, Jumat depan saya coba jawab. Tapi setahu saya, ya, sementara saya berikan jawabannya, ya, keutamaan mandi Jumat akan didapatkan bagi orang yang hadir di sholat Jumat itu. Lalu yang kedua dari penanya yang sama, bagaimana saya menasihati suami untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi seperti chattingan dengan wanita di Facebook, mohon pencerahannya. Tugas kita hanya menyampaikan, menasihati saja. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pada saat ibu lihat kemungkaran, ibu luruskan. Itu aja yang penting. Ya, Allahu a'lam. Selebihnya Anda doakan. Kemudian salam, setelah salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim KHB selalu dalam lindungan Allah SWT. Allahumma amin. Dari hamba Allah di Tangerang, pertanyaannya, adakah sholat sunnah qobliyah antara dua azan, sholat Jumat? Yang kami tahu dalam hadis adalah sholat. Begitu datang masjid, sholat. Yang ini dikenal sebagian ulama mengatakan tahiyat masjid. Itu yang kami ketahui. Tapi ba'diyah Jumat ada 4 rakaat disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi dari hamba Allah laki-laki 28 tahun dari Tangerang, karyawan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum dan orang-orang di sekitar antum selalu lindungi Allah Azza wa Jal. Amin insyaAllah, dan semoga kita demikian adanya. Ana uhibbuka fillah, habbakallah ladhi ahbabtana fi. Izin bertanya Ustaz, jika kita sudah duduk di saf pertama sejak awal Jumat, cuma di tengah khutbah harus pindah ke belakang karena ada orang sebelah yang baru datang dengan aroma keringat dan bau rokok di badannya mengganggu kehusyuan sholat. Apakah kita tetap dapat keutamaan saf pertama? Tidak tentunya. Anda akan dapat sampai sholat selesai. Sampai sholat selesai. Saran saya enggak usah pindah, gitu kan. Dan Anda coba mengalihkan, misalnya kalau di sebelah kanan Anda, mengalihkan pandangan Anda, hidung Anda ke sebelah kiri. Setelah itu Anda berikan masukan kepada panitia masjid. Setelah Anda bisa nasihatin dia nanti setelah khutbah atau selesai sholat Jumat, bagus. Kalau enggak, Anda berikan masukan kepada panitia masjid supaya memberitahukan kepada jemaah. Agar hadis-hadis seperti tadi misalnya, Jumat itu harusnya orang itu bersih, wangi, dan segala macam lah. Ya, seperti itu. Supaya mereka mungkin bisa mengiklankan sebelum Jumatan, ya, agar jemaah menjaga kebersihan mereka, kerapian mereka, dan seterusnya. Yang terakhir pertanyaannya Jumat lalu yang, ini pertanyaan yang tertinggal ya, Jumat lalu. Yang dari hamba Allah, seorang ikhwah, laki-laki, 30 tahun dari Depok, karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kerja jaga pos taman, berdua dengan teman anak, ada kalanya kalau lagi jaga di hari Jumat, ada anak enggak Jumatan, sebab pos tidak boleh ditinggal. Karena takut ada yang masuk ke area sebab belum berpagar. Jadi salah satu dari kami ada yang Jumatan. Gimana hukumnya Ustaz? Dan mohon bimbingannya, apakah boleh Jumatan berdua di pos? Ya. Ini kami sudah tanyakan, dan jawaban dari para masyayikh yang kami sudah tanya, ini anjurannya tetap hadir Jumat kalau mampu, kalau tidak, maka berarti dia ke duhur, ya. Dia ke sholat duhur. Tentu kalau berpegang pada pendapat sebagian ulama, ya, seperti dalam mazhab Hanabilah, itu boleh Jumat dengan cuma dua orang saja. Ya. Boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh, harus 40 orang baru bisa Jumatan. Jadi kalau Anda merasa memang bisa satu orang menjadi khatib, lalu dia menjadi imam, Anda berdua, itu Anda bisa lakukan. Ada pendapat ulama yang membolehkan. Ya. Tapi kalau Anda mau ganti juga dengan duhur, dan ini adalah kewajiban Anda pada saat itu, maka itu juga boleh saja. Ya. Allahu alam, ini yang sudah kami tanyakan. Semoga bermanfaat insyaAllah. Dan teman-teman sekalian, kami mohon maaf kepada teman-teman yang belum bisa dibaca semua pertanyaannya. Karena kalau kita baca semuanya tentu mungkin tidak cukup waktunya ya. Mudah-mudahan apa yang kami jawab tadi sudah mewakili. Dan kita ketemu lagi insya Allah di waktu yang lain dengan kajian-kajian kitab kita yang sudah rutin. Anda bisa lihat di medsos kami. Kami mengajak selalu teman-teman yang belum bergabung agar bergabung di Khalid Bin Salman Official. Dukung channel dakwah kita ini, bersama-sama kita bangun. Dan dukung semua channel yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah agar bisa tersebar syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan diaplikasikan dalam kehidupan. Teman-teman yang sudah bergabung di YouTube, jangan lupa subscribe ya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Loncengnya, Anda juga berikan like-nya, jempolnya. Juga Anda berikan komen positif. Dan bagi teman-teman yang memang hanya sekedar masuk untuk dislike, kami sarankan untuk tidak perlu repot-repot masuk ke channel kami atau channel yang lainnya. Anda cukup masuk ke channel yang Anda tertarik, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk menambah dosa Anda tentunya ya. Walaupun ini bukan karena khusus ada yang mendislike kami, bukan. Tapi saya berbicara secara umum. Teman-teman di Instagram dan Facebook juga selalu follow. Dan kalau ada benar pasti dari Allah. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.